Gepler adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 27-nji ýuly, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okalan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezje görä sakal gözegçiligi işlendi. Aşgabat taşary ýurt täsirlerinden howatiri diýerden habarmyz çekýär. Alkohol şeýleri uly mukdarda satylýar. Türkmenistan alkohola garşy çäreleri giýişdi diýen habarmyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň biri boldy. Şeýlede bu hepde ýylatly ýerlerde wagtly wagtyna arasylanmayan zirdivil çelekleri, ıssı hawada karlılardan çıkan erwet iýis kokun döredýän rahatsızlygy, ýokary kuzaýlaryna başlanan giriş sinawlary ýa-da para mewsumlarydaky habarlarymyz hem köp okalanlaryň bäýäsligine girdi. Bulardan başga bu hepde Türkmenistanyň ten söwdasyna gözegçilik güýçlendirildi diýen habarmy köp okaldy. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Soňky bir hepdäniň dowamyna türkmenwaşyda din zalyanlaryň en çemesi bir ýerdäki din zalsyny togtatmaly boldy. Olara din zalyşlaryny behetmek ýa-da başga ýere gitmek teklip edildi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyň habarçylary we çeşmeleri Tomusky din zalyşyny deňiz boýunda geçirmek üçin ýurdun dürli bölüklerinden baran adamlaryň türkmenwaşydan gidip deňiziň ýakasyndaky beýle kiýerlerde şol sanda çelekende täze yer gözlemeli bolanlygyny habar berdiler.
Mihmanhanalarda pulyny töläp din zalyan mihmanlardan mihmanhanalary ýa-da otellery tiýdirek bosatmak talap edildi. Olara tölen pullara hem idine berilmedi.
Dip Balkanlı çeşmelerin bir heptenin başında göze çıkan boyak devarada gurrun verdi ve bunun sebebinin düşündürülmenligini aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy hem ýurdun dürli bölüklerinden baryp din zalyan adamlaryň türkmenbaşynyň mehmanxanalarından çykarylmagynyň sebäbini anyklap bilmedi. Bu ýagdaýlar türkmenbaşynyň golaýyndaky awada siýahat zoologunda awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara forumynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyklaryň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Bu aralykda türkmenbaşy şäherindäki aeroportyň hem ýapylyp hususan da çerki reýsleriň Balkanabat şäherine geçirilendigini Balkandaky habarçymyz aýdýar. Türkmenbaşyny terk den dinç alyandyryň ençemeti çeleken şäherine barmaly bolupdyr.
Deniz kenarına dinç almak üçin çelekene gelenler şäheriň kenary ören kapa dip nägile bolýarlar.
Dip çelekenli ýaşaýjy gurrun berýär. Onuň söýlerine görä dinç almak üçin gelenler bu ýerdäki hapaçylykdan deýrenýärkä çelekeniň yerli ýaşaýjylary kenary hapalaýandyr mehmandaryň özleri dip hasap edýärler. Şeýlede yerli häkimetleriň arasaçylygy üpçin etmek üçin zerur işleri ýola goýmandygyna ünsi çekerler.
Hapaçylyga mehmandaryň özleri sebäpkär bolýarlar. Ýöne yerli häkimetler çeleken şäheriniň kenaryny arasalamak we zirdibi üçin çelek oturtmak işini yola koyman öz vazifelerini soğuk salağa karayar.
Deyip çelekenin yaşayıcısı gurrun verdi. Adatlık radyosuna el yeterli olan suratlarda kenarın gözü iyileyen tutuş giyinişliğinde hapa hupaların pıtrap yatandığını görmek mümkün. Soğun kırasındaki çeğe kağıt, çüyüşe ve kazık kalındıları kağırılıp çaşıp yatır. Çelekenden tapawutlukda türkmen başyda şuunlar adaty raýatlaryň din jalmagyny çäklendirýän häkimetler kenar ýakasyny aratsalamak işlerini geçirýärler. Hususan bu işlere yerli döwlet edaralarynyň işherleri çekilýär. Bu işleriň guramaçylygynyň gönden göni habarly çeşme büdjetçileriň tutuş Balkan vilayatyndan getirilýänligini aýdýar.
Türkmen wasy we awada aýrlygynda deňiz kenarlarındaky gamyslary aratsalamak işlerini din jalystaky mugallimleri, lukmanlary ve cemaat işçilerini çektiler. Vilayetdaki ähli etraplaryň büdjet işgärlerinin köpsi yatımlayın türkmen wasa getirildi.
Dip çeşme etdi. Onun söylerine göre arasaçılık işlerini muhtuna birca etmeye mecbur edilen büdjetçiler kadalı yatmak ve yuğunmak için şertler bilen üpçin edilmeyer. Olur çadırlarda yatıp durmalı bolyar.
Hepdenin zemininin liyarsınız. Geçen heptanın 5-nji güni mescitlere varıp köpçülük golu okolyan Cuma namazına katnasan yaş oğrunları, 50 yaştan verdiki erkekleri şu heptenin birinci gününden başlayıp soruğa çekip başladılar. Gizlin kurulukların işgahları onları yasırın kamera arkalı videoya yazgı edeni mendeyar deyip adatlığın akallığa kavarçısı kavar veriyar. Kavarçımız bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan erkeklerin tasdiklamağına göre ahal velayetinde yaşı 50'den aşağıda olan adamlara sakkal koyuvermek dillen verilen görkü mesasını kadağan ediliye. Şeyle de internet arkali tasarı yurtlu morlaların vağız nesihat ediyen videolarını paylaşanların soruğu sağırlayanlığı. Konşu devletlerin din vekillerinin vağızlarını dinlemeğin ve paylaşmağın kadağan edileyenliği havar veriliye. Azatlık bu edileyenleri resmilere tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Yönük hakimiyetlerin yurtta sakkal koyuveren erkeklere karşı alıp barayan görüşleri vaktal vaktal güyüşlenip bundan önüm kararsız nesirlere söz başı bolupdu. Azatlığın havarçısı güç kuruluşlarının işgarları tarafından sonra edilen erkeklerin bir neçesi bilen ayrı ayrılıkta sökkötte sorulu. Olur özlerini çağıran sonra eden adamların adlarını ve vazifelerini bilmeyerler. Dine emkeme yağdı 5. bölüm. Polisi bölümleri tarafından sonra çekilenliklerini aydiyarlar.
Bizi polisi bölümünde sonra çektiler. İlki Halipan kim? Namaz okumağı kimden öğrendin? Haysi kitapları okuyarsın deyip sorudular. Halipam ovamızın imamı. Hazır kitap okamok, yönü Kur'an okumakçı deydim. Sondan son hopsuzluk işgarları geldi de menin bilen gödök kepleşmeğe başladı.
Deyip adatlığın söhbette saytti. Aydılmağına göre soru edilenleri İranlı moğolların suratlarını korkadıp çoların arasında kimleri tanıyarsın? Kimin vaadını dinleyip gördün deyip soruyarlar. Men dine Celal Kari'yi tanıyan Kemahal videosu önümden çıksa Hüküs bilen dinleyen isem olur bana sen Vehhabi mi? İranlı moğolları bizim yurdumuza karşı gelen vaadları ediyar dediler. Sakkal mı sıyırmağı mı talep ettiler?
Men sakkal ol peygamberimizin sünneti deydim. Onda olur, sen peygamberi tanıyan mı? Gözün bilen gördün mü? Deyip sorudular. Men yok, görmedim. Meninki dine istmiş. Türkiye devletinde bir mescitte hem esidiptim deydim. Onda sen hem Vahabi mi? Hem Nurçı. Sen yalılar yurdumuza gayri din salmakçı. Adamların fikrini ütkütmekçi bolyarsınız deydiler.
Sonra edilen yigit ahırına barcak yerin kogu del. Gözün türmede açılır deyilen son korkup sakkalını sıyırmağı. Arak, çakır, pivi, donu detiyali hukuk koruyucuların önünü koyun zatlarından kaysam olsa bir yerini saylayıp pivi içmeğe mezur olanlığını kurrun verdi. Sonra edilenlerin biri özünün vağız dinleyer mi? Özünüm adamları din yoluna çağırıyar mı deyip soranlıklarını ve son urup sakkalının yarısını özlerinin sıyranlıklarına etti. Yöne bu soru gedişlikte alcıraman hakimiyet vekillerinin eşitmek isteyen zatlarını aitmek çıkarmasını saylanlar hem boluptur.
Hazır nehil kitap okuyarsın deyip soranlarında prezidentimizin kakasının yazan Ömürmün manisi diyen kitabını okuyan. Başka da neme yazan olsa, hatta çay varadaki kitabını hem okuyan, başka zat bilemok deysen, dine sakkal sana gelsenok, ayır, ertir görmeli deyip göveriyerler.
Deyip başka bir sökvettesimi de aitti. Adatlığın havarçısı, hazır hukuk koruyucuların ol ya da beylaki dertten, durmuş yağdaylarından şikayet edip baran yaşayıcılara doğa veriyen, pahalçılık, tevipçilik ediyen adamlar hem yığınap öylerine koyurmen başlanlıklarını havar verdi. Adatlığın sökvettesilerinin tasdiklamağına göre bir yağday ilatı barhakken ne ilelikleri ödeyer.
Bizim yurdumuzda para alıp kıyız gelinlere göz ızdırıp spiritli içki içen adamlar hac ziyaretine gidip geliyarlar. Onları bilen düşünceleri dengelmedik adamlara vahabist adi yönkülüp olur tutsak ediliyar. Sakkal sıyırmak günah deysen onda hukuk koruyucuların ehlisi üstüne topulup bizi günahkar mı senin gözünü diyarlar.
Deyip adatlık bilen anonimlik şartında uğurlaşan yaşayıcı etti. Aydınlığına göre sonku doğurdu sağlık meselesi bilen İran'a gidiyen adamlardan İranlı moğolların yanına hem barmakçı mı deyip soruyarlar. Şeyle de İranlı olup Celal Kara adı bilen tanılayan İranlı moğolların yanına varan adam olsa onları soruğa çekip inni gitmezliği taşırıyarlar. Onun videolarını izlemek kadağın ediliyar deyip sökvettesimi de etti. Adatlığın başka bir sökvettesimi yurtdaşı Kadir Esasi Ünsün Türkiye'den gelen adamları gönügönlüğünü öne sürdü. Onun sözlerine göre hakimiyetler bizim öz yurdumuzdaki Ahun Morlu Azel şoların yanına varmalı, şolardan akpata almalı. El aklık pulunu öz Türkmenistanlı Morlularımıza, hacılarımıza vermeli yerler. Kepdenin zemininle yarsınız. Türkmenistan'ın alkohola karşı milli programı kabul edildi. Bu maksatnamı yurtta ispirtli içkileri satyan sevdan okotlarının içinin çeklendirilip başlanma ulan utkoştu. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Adatlık radyotunun havarsatı ve çeşmeleri alkoholun el yeterliliğini çeklendirmek önce bir neçe koşması talapların girdilenliğini haber veriyarlar.
Suunlar Balkan vilayetinde alkoholli içkileri ve piva satyan yerleri yap başladılar. Lisensiyası olan ulu dükkanların sevda düzgünleri ütkedildi. Yani olara her ele 22 yaştan ulu olan rahatlara 500 mililitrlik tüysü araktan köp satmazlık tavsarılyar.
Deyip Balkanlı çeşmelerin biri 22. yolda gurrun verdi. Şeyle çeşmelere göre toyhanalarda mihmanlara arak vermezlik yali talaplar hem girdiler. Devlet medyasında 18. yılda çap bulan malumata göre Türkmenistan'da alkoholun diyanlı tiyatirinin önünü almak ön 2025-28 yıllar için milli maksat naması tasdiklanıptır. Resmi haberde ministerliklere pudokluyun dolunduruş edaralarına vilayetlerin hem de Aşhavat ve Arkadağ şehirlerinin hekimliklerine meyil namanın yerine yetirilmeğini üpçün etmeğin tavşırlanlığıydı. Azatlığın çeşmelerine göre bundan beylek satılayan alkohol önümlerinde yürüyte belgelerin bulmağı talep ediliyor.
İndiden beylek spirtli içkilerin tüysesinde plus 21 nisani hukman bulmalı edilip telekçilere yürüyte nakliyikleri yelmemek tavsarıldı. Sevda azık senağıtı tarafından her denetini 5 manattan satın alıp satılayan araktır, kanyak, piva, viski, tekila, likör, çakır kaplarına yelmemek talep edilir.
Deyip Balkanlı telekeçi gurrun verdi. Şunlar yerli dükkanlarda spirtli içkilerin birden gımmatlandığı göze iler. 19. yıldan beri alkohol önümlerinin bahati ortaça 30% çemesi yokurlandı.
Mutal için 52 manatlık bekre atlı arak 60 kaçilini gımmatladı. Mayta atlı 15 manatlık en ardan çakır 25 manat boldı. Onu köpülünç arak horlar alıp içerdi. 1. avgustan devletin aksiz salgıdının yine yokurlancağına karasılyar. Bahaların yüz götürüm kımmatlamağı mümkün.
Deyip telekeç aydiyar. Bu yagdayda kabirlerin öz mümkinçiliklerine göre arak önümlerini satın alıp koymağı tinanşiyanlığını havarçı belliyar. Türkmenistan'ın alkoholü çeklendirici milli programmasını tasdiklap spirtli çikilerin sevdasını çeklendirip başlamağı Orsiyadın Türkmenistan'daki sevda vekülünün esasan musulman ilatlı yurtta alkoholü çikilerin öreğen ulumuklarda satılyanlığını aitmağının izyanına gavat geldi. 3. yılda Tatarstan Respublikası'nın Sevda Senağıt Palatası'nda Sevda Vekillerinin geçiren heptelikinde çıkış eden Andrei Hriponov, Türkmenistan'da işlemeğin ayratinliklerini hesiyetlendirip, Musulman yurt yapık yönü muna karamazdan alkohol şeyli var ulu muhtarda satılıyar muni, hatta Moskva'nın dükkanlarında da görmedim dedi. Şol yığına ağıtlaşan Türkmenistan'ın Kazan'daki başkonsulu Güç Karayev, Rus resmiyetinin aydanlarından hususanda yapıklığı destinariyet etti ve Türkmenistan dine erved adam için yapık dedi. Türkmen hükümetlerinin alkohol sevdası babatındaki sonkı çarelerinin Rus sevda vekülünün yurttaki alkohol sevdası var da aydanları bilen bağlı olup olmazlığı belli del. Alkohol sevdası Türkmenistan'da bundan bir neç yıl ozal hem gıyskı vaxtlık çeklendirilip de. Şeyle de alkohollu içkiler bir yarım yıl bundan ozal gıyskı vaxtlık kımmatlap de. 2024 yılın yanvarında spirtli içkiler birden 20-30% aralığında kımmatladı ve şol ayda yine de ozal kıbağasına vardı. Bu yağdayın sebepleri Türkmen resmileri tarafından açacağını düşündürülmedi. Türkmen medyasında çap olan resmi haberde Türkmenistan'da alkoholün ziyanlı tesirinin önünü almak boyunca 2025 ve 2028 yıllar için milli maksatnamanın tasdiklanmağı rayatların sağlık yağdayını ve abadançılık derecesini kovulandırmak maksadı olan düşündürülüyor. Ama Türkmen hükümeti alkohol bilen bağlı problemaların derecesini iş olsa da alkoholizme uçuranların sahanını ve yüze çıkayan hadiseler ýurtlary görkezýän statistikany bu gezek kim çap etmedi. Ýurtda spirtli içkilerin söwdasyny çäklendirmek boýunça çäreler öňhem girdilipdi. Her gezek alkogolly içkilerin gytalmagyndan we gymmatlamagyndan soň spirtli içkilerin ýasama görnüşleri we bulardan zeherlenýän adamlaryň sany köpelipdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň zeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde salam dogan atly rubrikamyz. Gepleşigimizin şuňky sany denandyryň mejburi saglyk barlygynyň geçmegi we ýurtda onkologik keselleri bilen bagly ýagdy. Programamyzyň şuňky sany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Türkmenistanda onkologik keselhanalaryna ýüz tutýan hassalaryň sany köp. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylaryň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä tutuş ýurt boýunça onkologik hassahanalarynda uly nowatlar saklanýar. Medisina hyzmatlaryna mätäç hassalaryň köplüginiň fonunda ýurtda aýal ilatynyň arasynda onkologik barlyklary guramaçylykly geçirilýär. Emma munyň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmeýär. Saglyk resmileri bolýan ýagdaýlary düýpden agdymaýar. Bu ýagdaý nämeden habar berýär? Aýallaryň arasynda onkologik keseller barada nähili maglumat bar we olaryň saglygyny gorumak habarly bolmak üçin näme etmeli? Bu sowallary şu gün saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen bilelikde jogap tapmagy tinanşarys. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Türkmenistan diýratyň şol sanda ýenandaryň arasynda onkologik keselleri barada sizden nähili maglumat bar?
Maglumatın açık bulun, dövruat beceriginin bulun yerinden onkologi keselinin diagnozi nesaglan adam üçün, onun maşgalası üçün ulu sarsın düplü ödülme yalı kabul ediliyor. Ne adamın durmuşunu yokur stresli yagdayı başlaya. Türkmenistan'ın olsa maglumatın garip bulun yerine, kesellenlen sağlanlen sağlar yok bulun yerine, lukmanların keseli becerme üçün nehili protokol olan yanı nevelli cemiyette kesellen adam ölümlen yüzlüyüz oluyor. Adam eciyilep yurtta çekli vakti geçen çemeleşmeler lukmanların ilatın suvasılığı hayal sağlaşıklı prakteslar bilen yüzlüyüz oluyor. Onkologi keselini uçuran adamlar tiz sağlaşıklı kurnolun dövruat beceriye mehtaç oluyor. Medisina edaralarına gan derman üçüncülü yolu koyulmadık şu ad bize. Gan derman seriştelerini mehtaç maşkalası tapman şu ad.
Aynavat Türkmenistan'da keselçilige değişli resmi statistikanı ilata yetirmek bile de dursun hatta adamların keselleyenliği hem azalmayar. Ama hakimetlerin hareketleri köplenç yağdaydan haber veriyar. Sonki 2 yılda yalgıydır yedigiderli medisina bağırlığına çekiliyar. Şol barlyklar sizin pikirinizçe nämeden habar berýär?
Men pikirimçe bu barlyklara halkara uramalar bilen hyzmatdaşlyklar sebäp bolýar. BMG-niň UNFP uramasy bilen gaty çäkli derejede iş geçirilýär. Bu işin nähili netije berýänini hiç kim bilenok. Rak keselleri näşe adamda anyklanyldy, nähili bejeri berildi, kim bejerli, kim ýogurly, ilata hiç bir maglumat berilenok. UNFP hökümeti 94 reproduktiv otogyny açmak ana kömek berdiler. Olaryň işi barada maglumat ýaman çäkli bolmagyna galýar. Kän adamlar atla bilen oklaryň bu otoglaryň işleri barada. Gödeliň gynanyr ýeri awtokratiýada raýat jemgyýetiniň bolmanlygy üçin ilatyň sowatlylygyna garşy döwrewap iş alyp barmagy ne wagt ne de madde serişde bolýar. Äklidat mekele maşgala lukmanlaryň üstüne ýüklenýär şu wagt bizde türkmensany. Medisina işlerini gymmata gaşdy. Lukman öz işini etmeli, lukmançylyk etmeli. Onu her pasiýentiň izinden gap düşündürmäne wagty bolanok. Kesellerin öňüne almak üçin ilat bilen giň gerimde maglumatlar kampaniýasy geçilmeli. Hökümet Sağlyk Ministrliginiň süýtmärleriniň öýkünin ýatgynyň bolunjunyň hukuky täzedörümelerini öňüne almak gönükdirilen online maglumatlary ýok. Sağlyk ugrunyň iş alyp barýan raýat jemgyýeti düşündürüş programmalaryny durmuşa geçirmeli. Düşündürüş ýok, maslahatlaşma ýok. Şonuň üçin bir tarapdan gowy maksatly geçirilýän çäreler bu gatnaşyk uly gerekli iş geçirilýär BMG tarapından yönüşül bu maksatlı geçirilen çareler fatalizma yolunun ila tarapından gereksiz çare yal kabul edilir. Sovasılık, parksızlık, fatalizm elimden yeliyen zat yok, bu bir kısmat, raktan aman alan adam bilemok. Şunun için bu varlıklar bana azar verme için para alma üçin gurnolýan ýene düşünje bar ilat arasynda. Ine ýatdygynyň bonjunyň ragynyň öňüni alyp bolýar. Adamyň papilloma virusyna garşy wagtynatsa bizde 9-10 ýaşlylara edilýär. 2018-nji ýyldan başlap ýatdygynyň bonjunyň ragy ýer anyklansa bijer bolýar. Giç anyklansa näsagaýal altay bir ýylyň içinde ýok bolýar. Türkmenistanyň ilaty az siýasy erk bolanyna men pikirimçe işleri gysga wagtda döwre aplaşdyryp ýola goýup ölümlerini öňüne alyp bolardy.
Şer diýeni bir soraq döredi, onkologiýa barlygy ýaly möhüm çäreler näme sebäpden mezburlyk görnüşinde geçirilýär siziň pikiriňizçe?
Ilki bilen ýa-ka düşüm ýaly hiç ýyly maglumat ýok. Meselem online ýaş adamlar internetde maglumatlary bilen peýdalanýarlar. Çäkli bolsa-da, VPN-li bolsa-da, ýene şu aýdyşym ýaly ilatyň sowatlygy tez iş geçirilenok, ok. Doktorlara buyruk berilýär ýokaldan, sen şolary screeningden geçirmeli diýip, ýöne ilatyň sowatlygy tez bolan üçin bol şeýle kabul edilýär, mejburi bir çäre ýaly. Egerde şu taýda bir topar bolup, jemgyýetçilik guramasy bolan bolsa-da, iş geçirip, düşündürüp, herhangi ilat bilen iş geçirmek bu bir sunwat diýse gam bolar. Bu daşaryotlarda bu da kat kien guramalar iş alyp barýar. Bizim saglyk programmamy diýeli. Ýurdun içinde bir näçe bir topar guramalar bolmaly. Men pikirimçe şol bol esasy ýeke täk mesele däl, ýöne iň esasy meselelerden birim kädi.
Türkmenistan keseleri degişli hiç hili resmi sany köpçülüge mälim etmese de statistikany ýöredýän bolmaly. Muny halkara guramalardan türkmen hökümetine salgylanyp çap edýän sanlarından görse bolýar. Hususan 2019-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Sosial meseleler boýunça departamentine hödürlenen Türkmenistanyň Meýletin Milli Sinanda ýurtda ilatyň ölümine getirýän esasy keselçiliklerin biri ýürek damar keselerinden soň onkologiýa keselleri diýilip görkezilipdir. Maglumatda adam ölümünin 12%-ni emele getirýänligi aýdylyp, onkologik keseller barada berilen käbir statistiki sanlarda ýurtda aýallarda duş gelýän esasy onkologik keselleriň arasynda süýt mädi lerindäki düwün we ýatgy boýunjagyndaky düwün agzalypdy. Şuňa meňzeş başga da maglumatlar barmy?
Ýene bütün dünýä sağlyk guramasynyň 2022-nji ýylda täzelenen hasabatlar ýygnasy dünýäniň durly ýurtlaryna rak keselleri bilen baglanşykly möhüm sanlar aýan edýär. Hasabatda Türkmenistanda rak keselerine değişli çeşmelerin yoktuğu belirleniyor. Berilen sanların şaklamalara ve gümüşü yurtların görközcülerine esaslanıyanı aydılıyor. Onkologi keseli adamların sanı artyanı mengdeye. Şu vaat hükümetin onkologi kesellerinin önünü almalı, onu göz ölçülükte saklamalı, dövrü vaat beceriş vermesi boyunca siyasatı yok, kıynatak da. Bar olsa da o ilattan gibiliğin saklanıyor. Maglumatlar gibiliğin saklanmalı, avtokratiya mahsus alamad. Ne gözü tutaydı gıysaçı hasavattaki maglumatları belli keçesim geliyen, Türkmenistan'ın göğüs rağı, ayar yıllarda rağın en köp yayran görünüşü olup, ehli hadisalın ulu götürümünü düzüye Türkmenistan'a. Ayarlarda ikinci en köp yayran rağın görünüşü, yatkının boncuğunun rağı. Halkara uğrama veren neyasakların 50 götürüm yok ol ya Türkmenistan'a. Sağırmak ehtimali pes derecede, anıp maglumat yok yönü, şu ürümçülüğün yokur olmalı ayarların lukmanı giç yüt tutyanlığını anladiyan. Erkeklerde olsa köp yayran rağın görünüşü öykünün rağ keseli, aşkadanın ve gızılı ödüğün rağ keselleri. Likimiye, akkanlık hem sanalda yer alıyor. Bizim kasavımıza göre Türkmenistan'a rağ keselinden tağılma ehtimali uçur götürüm. Bu katı pes örgözcü. Türkmenistan'a ölümü hasab alman hili kes derecede. Ne milli süt meyazının rak keselini bağırlamak programması hem bar bize. Onu değişli hiç ili malumatlar internette yok. İlat bilen dövrovap iş geçirilen ok. Geçirilen işler ve alınan neticelerin şer cermesi var da hiç ili malumat yok. Onkologiya kesellerine aman alma için tede bina açmak ve kemir encamları yeterlik değerler. İsası zat yokur tayarlıkla onkolog rengenolog lukmanı olup duruyor. Yurt boyunca neyce onkolog vardı, olurun nerede bilim alyanı vardı bize hiç ili malumat yok. Yeni bir dağıt bile geçesim eliyem, süt yiliğinin transplantatası yok bize yurtumuzda. Dünya derecesinde ulanılan himoterapiya protokollarının bize ulanışı ve ornoşturuşu var adı malumat yok. Palliatif iderinin, palliatif ideri ağırtılandırıcı dermanların iş mekanizmi belirlenmedik.
Gepleyer Adatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijileri, siz salam dogan atly rubrikamyzy dinleýärsiňiz. Besaglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýna Wagtyýa Ýylymowa bilen bilelikde onkologiýa keselleri problemasyny aralyp maslahat edýäris. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn.
Aýna Wagt Türkmenistanda hökümetiň rak keseliniň öňüni almak boýunça ýylat bilen alyp barýan işlerine nähili baha beriyarsınız, nähili işler geçirliyiz. Sizde bu arada maglumat bar mı?
Güzel hükümetin ilata niyetlenen maglumat çeşmeleri yok. İlatın nereden rak keselleri var adı, nähili maglumatları nerede okuyanlığı nevelli olmağına galiyen. Metelim yönükül süt mernin rağını iranıklama üçün geçirliyen öz ödün barlamak düzgünlerinden ayal veyillerimiz havarsız olmağına galiyen. Esasanım o yerlerine. Социал медиада Түркменнеліне пайлашылыя ұлмытайды не дауыр маулуматлар өліп болия. Маулуматлар өз-өзін бейджермек, отлар вилен бейджермек барады. Пациентлара рак кеселерінің төвік көлчілік факторларына ве дуйдуржы аламатларыны дүшінмәрі көмек өтмекті. Sağlık işyerlerinin vacib rolü var. Rak kesilinin önünü almakta sağlık üyelerinin seyrediş otoglarının maşgala lukmanlarının işine hiçlik araştır baka birlerine ok. Şehir ve etraf derecesinde sağlık üyelerinin onkologi ve seyrediş otoglarının işi varı da köpçülükte hiçlik malumat yok. Rak kesilinin yüzü çıkmağını genetik faktorlardan başla bir neçe daşkı faktorlar iteri verip bile. Adamın rak kesilinin yolukma ihtimalleri şilim çekmek, alkohol içmek, yokumsuz imitleri yemek ve günün doğamında hareketsizlik yani inlikler hem de hapa huadan bem almak yokunştel kesillerin dönemi bilen yokurlanıyor. Şu faktorların ehlisi bizim cemiyetimizde Türkmenistan'a ürünülmedik. Raktın ölümçülük karşılığında kesil İranıklanılığına ve becerilerine avaliye. Şunun için hem bütün dünya sağlık kurması hükümetleri rağmını almalı ve onu gözülçülükte saklamalı siyasi borcu vurmaklığı maslahat veriyor.
Aýna Wagt Türkmenistanda ýylatyň onkologiýa keselleri we olaryň öňüni alyş ýollary barada maglumat ýetmezçiligini agzadyňyz. Bu elbetde keseliň giç anyklanmagyna sebäp bolýar. Bu ýagdaýy Adatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlary hem tasdiklýär. Hususan da geçen hepde gelen maglumatlaryň birinde Aşgabatyň onkologiýa keselhanasyna ýüz tutýanlaryň arasynda keseliň iň soňky derejesindäki adamlaryň köpdigi aýdyldy. Habarçymyz söhbetde şolan lukmanlarynyň birini çetirleýär.
Keselhanada bejerigi alýanlaryň köpüsi Rağın sonki 4-cü derecedeki ağır hastalar, seyli hastalara cevrini yenletmek üçin narkotik düzümlü dermanlar verilir. Bir gözükçülük hastında saklanan bu dermanlar devlet tarafından muğut verilmeli.
Aýna Wagt, bu ýagdaý adamlaryň habarly bolmagynyň näme derejede möhümdigini ýene bir gezek görkezýär. Siz siziň saglyk fondunyz ýagdaýy anyklamak üçin nähili çeşmeleri ulanýar we sanlary näme dip tapýarsyňyz?
Hökümet ilaty we BMG-niň düzümini, Birleşen Milletler Guramasynyň düzümine girýän guramalary bütün dünya sağlık koruyuş kurumusu, çağrılar kalması, ösüş maksatnaması, onkologi keserlerinin önünü almak var adı, olur anıklamak, hoplu çiş keserlerinin atarları gözükçülü etmek boyunca sahanları ayağın edin ok. Yine şu yıl iyiyle malumat peyda olun, bütün dünya sağlık koruyuş kurumusunun web sahibasında, bütün dünya sağlık kurumusu sağlık koruyuş ministerliği ile ikinci adamın papiloma virusuna karşı vaksinasyon var adakı ilatın havardarlığını öğrenyen bağırlığı için geçirdi. Barlarlar sanlar ayan edilmedi. İlat için malumatların, lukmanların bilim derecesinin pes veri kada layık değerleri belirliyor. Türkmenistan resmi sanları köpçülüğü mealim etmese de bütün dünya sağlık kuruması, Birleşik Milletler Kuruması öz hasavatlarına sanın yokluğunu belirlik geliyorlar. Kemahal bir kişi san sılıp çıkıyor. Onların hasavatları açık internette yerleştirilen. İnansak da olur Türkmenliğine değil de İngilizliğine yerleştirilen. Profesyonel derecede ilat bilen iş alıp bariyan rayet cemiyeti şeyle sahanları yağdayları islenip oradan öğrenip ilata yetirmeli yetirip bilyerler. Biz şu hasavatları okuyaz, sahanlar malumat çıksa, şap edilse ilata yetirecek oluyat. Yöne şeyle iş bilen gıdıklanayan Türkmen kurumalarını barmak basıp sanaymalı. Men şu ahli dinleyicileri Sağlık.org saytımızdaki onkologi keserlerini değişli malumatlardan peydalanmağı, biz bilen havarlaşıp baştan geçirenlerini anonim yağdayda paylaşmana çağırıyor.
Yeni bir soval. Aýna Wagt, Türkmenistanda onkologiýa keseline uçuran adamlar üçin medisina kömegi näme derejede el ýeterli? Sizde bu arada nähili maglumat bar?
Maglumat ýok bolmagyna galýa, türkmenistanlar medisina kömegi barada diňe ýakyn maşgala agzatyna anyklanylanyna bilip galýarlar. Screening bu bize Bu arada UNFPA'nın malumatı var. UNFPA giriş mut değil. VPN'li internetin var olsa Türkmenistan'a maliyeseri işletini kümük soruyan, gözleyen adamların bildirişlerine duş gelip oluyor. Bunu aklımız görüyenler. Gruplu tanışlı adamlar öz seri işletlerini beceri almanı yurdun dışına çıkıyorlar. İran, Hindistan, borgirli malumat değil, yurdun içinde şu an onkoloji keserlerinden sağlanan adam arada haber yok. Yine bir zat bilesim geliyor, psikolojik hizmetler, kullu, sosyal hizmetler düşüncesi ulanılan okum diysek olur.
Көп сау болуң, айнават берен көрүңлөрүңүз үчүн.
Көп сау болуң.
Урматтуу радио тыңдоочулар, биз бу теманы салам доон рубрикабыздын индикки санында давам эттирөбүз. Яна да эфирде дуушушуянча, кош сау болуң. Кеплешигимизди azatkhabar.com вебсайтыбызда кем тыңдап билерсиңиз.